ต่อเนื่องการปฏิบัติมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสังเกตวัดจิตของเรานะสติมีไหมถ้ามีสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4เอากายเป็นฐานก่อนเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมก็ได้จะเอากรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายแล้วก็ใจมันจะต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4ไม่มีกายไม่มีใจเป็นฐานไม่เนื่องด้วย4อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าทางสายกลางถ้าจิตไม่มีฐานก็ยังมีสติอยู่นะแต่เป็นสติของโลกเป็นสติที่รู้อารมณ์นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์ไม่ได้รู้ที่ฐานพอไปรู้ที่อารมณ์ปุ๊บก็เป็นเราเมื่อเป็นเราปุ๊บก็ไหลไปจมกับความคิดพอจมกับความคิดก็รู้นะโกรธก็รู้โลภก็รู้นะแต่รู้ที่โกรธรู้ที่โลภที่หลงเมื่อเราไหลไปกระแสของอารมณ์แล้วเนี่ยสติมันไม่ได้เป็นสติของทางธรรมไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะมันก็เลยไม่ช่วยให้จิตนั้นรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนไม่รู้ดีรู้ชั่วนั้นหลงไปโกรธก็ยังรู้ว่าโกรธอยู่นะโกรธแล้วยังรู้นะก็ยังจะหาคำพูดยังจะทำกรรมได้ยังหลงไปทำกรรมได้ขณะที่หลงไปทำกรรมได้เพราะว่าไม่มีสัมปชัญญะเลยไหลไปกับกระแสของอารมณ์อาศกระแสของโลกก็ทำกรรมเพื่อจะให้มีโลกต่อถ้าเป็นสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยกระทบก็จะรู้ทันกระทบตั้งมันรู้ใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไอ้ใจที่กระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจิตจะไหลไปจับมันทันทีแล้วมันจะทำให้เกิดรู้สึกยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเราจะเกิดตัณหาแสวงหาเมื่อตัณหาแสวงหาเราจะเร่าร้อนเราจะไม่สามารถสงบได้เลยตัณหาจะควบคุมให้เราเข้าไปยึดด้วยอุปาทานงั้นตัณหา3นะมีกามตัณหาเมื่อวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารเราไหลไปจับมันแล้วก็อยากให้มันอยู่นานเพลิดเพลินอยากเสพกามอยากให้มันอยู่นานๆพอวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเกิดชอบก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นเรียกว่าภาวะตัณหาพอกระทบปุ๊บเกิดไม่ได้ดั่งใจเลยไม่ชอบเลยไม่อยากได้เรียกว่าวิภาวะตัณหานั้นตัณหา3มีกามตัณหาอยากให้อยู่นานภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยที่กระทบวิภาวะตัณหาไม่ชอบเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นงั้นหลงไปกับมันเพลินกับมันอยากให้มันอยู่นานๆก็ตัณหาอยากได้แบบนั้นดึงมันเข้ามาก็เป็นภาวะตัณหา ผลักมันออกไป ไม่ชอบแล้วผลักมันออกไปก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะสังเกตนะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราไม่ชอบไม่อยากชอบแล้วอยากหรือเพลินไปกับมันนั่นคือตัณหาตัณหาเนี่ยคือนายช่างผู้สร้างเรือนให้เราสร้างเรือนในปัจจุบันเพื่อจะมีเรือนในอนาคต เมื่อไหร่ที่เรามีตัณหาอยากได้อะไรแล้วชีวิตเราจะไม่เป็นอิสระเลยอยากได้บ้านอยากได้รถอยากพูดอยากคุยอยากด่าอยากลุกอยากนั่งอยากทำอะไรก็แล้วแต่เราจะยึดมันทุกครั้งที่มีขันธ์5ทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรทุกครั้งที่มีอายตนะกระทบมันจะมียินดียินร้ายจะมีตัณหาตามเสมอสังเกตนะเราถูกตัณหาเลี้ยงมาทุกภพทุกชาติทุกขณะจิตตื่นมาพอรู้สึกตัวตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็อยากลุกพอหิวก็อยากกินพอเห็นแล้วก็อยากคุยพอได้ยินเสียงไม่อยากคุยพอหิวก็อยากกินตรงที่เรารู้สึกอะไรตรงที่ผัสสะกระทบรู้สึกอะไรนั่นคือตัณหาตอนนี้เปิดแอร์ไม่ได้ปิดประตูต่างทีมงานปิดหน้าต่างหน่อยฉะนั้นพอเวลาอยากพอเวลาอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นอิสระเลยเราจะถูกอยากควบคุมในวิถีตรงนี้เป็นวิถีของปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีของจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะให้เราทำวิปัสสนาเราจะต้องเข้าใจขบวนการของทุกข์ขบวนการของเหตุของการเกิดทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ขันธ์5ไม่รู้อายตนะปัจจุบันเขาก็จะเลยเป็นที่ตั้งของกิเลสคือสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานซึ่งเขาจะพาเราไปทำกรรมเพื่อจะมีขันธ์5และมีทุกข์ในอนาคตต่อฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ใช่มานั่งนิ่งๆเอาดีเอาสงบโลกยังทำงานเนี่ยที่มันเป็น กระทบยังเป็นที่มันเป็นแต่จิตจะไม่ไหลไปกับกระแสของโลกแต่จิตจะเรียนรู้ทุกข์เพื่อจะละเหตุของทุกข์เหตุของการทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตมันสังเกตนะทุกคนนี่เหมือนกันหมดเลยนี่ขึ้นสู่ปรมัตถ์แล้วนะไม่ต้องไปนั่งเพ่งไม่ต้องไปบริกรรมแล้วให้จิตตั้งมั่นแล้วดูขบวนการการทำงานของเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะมีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยสังเกตที่เวลาที่ขันห้าทำงานเรารู้สึกอะไรหูได้ยินเสียงชอบถ้าชอบปุ๊บก็อยากได้ยินแล้วก็เพลินไปกับเสียงเรียกว่ากามตัณหาหูได้ยินเสียงแล้วโกรธโกรธแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็ไม่อยากแล้วก็อยากประทุษร้ายมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรนั่นคือขันห้านั่นคืออายตนะเมื่อรู้สึกอะไรแล้วนั่นคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อทุกข์คือรู้สึกยินดียินร้ายแล้วต่อไปก็รู้สึกตัณหาตัณหาจะเกิดกับเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตเวลาคันคันคือขันห้าคันแล้วก็อยากเกาแล้วก็เกาแล้วก็ทำกรรมเหมือนการทำกรรมของเราเนี่ยเราไม่มีสติเราถูกตัณหาควบคุมหิวก็อยากกินเพราะหิวคือขันห้าตัณหาตามทันทีเวลานึกถึงผัดไทยจิตมันนึกถึงผัดไทยพอนึกผัดไทยขันห้าแล้วพอนึกถึงผัดไทยชอบจังเลยและอยากกินผัดไทยพออยากกินผัดไทยปุ๊บเร่าร้อนแล้วตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วจะต้องหาทางเพื่อจะหาผัดไทยให้ได้เวลาหูได้ยินเสียงแล้วโกรธพอโกรธแล้วปุ๊บเนี่ยพอหูได้ยินเสียงคือขันห้าโกรธคือขันห้าพอโกรธแล้วเกิดจินร้ายไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วก็อยากด่าอยากว่าอยากเดินหนีเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เรามีขันห้ามันจะตามด้วยตัณหาเราไม่เคยเห็นเลยไอ้ตัณหาเนี่ยมันเลี้ยงเราแล้วมันก็พาเรามันก็หลอกเราไปยินดียินร้ายไปหลงเพลิดเพลินแล้วมันก็หลอกให้เราไปยึดนั้นตัณหาสามเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีอิสระแล้วมันถูกควบคุมแล้วมันก็เลยเข้าไปยึดในสิ่งที่อยากงั้นอยากด่าก็เลยไปยึดว่าต้องด่าอยากดูก็เลยไปยึดว่าต้องดูพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็อยากไปจับความโกรธพอจิตไปจับความโกรธด้วยตัณหาเร่าร้อนพอจับแล้วก็ไปยึดเอาความโกรธเราก็เลยเป็นผู้โกรธพอเราเป็นผู้โกรธเราไปยึดความโกรธตรงที่ยึดความโกรธเขาเรียกว่าอุปาทานตัณหาและอุปาทานมันเกิดพร้อมกันเมื่ออยากปุ๊บยึดทันทีพอคันปุ๊บเนี่ยคันปุ๊บแล้วอยากเกาพออยากเกาปุ๊บยึดแต่ตั้งเกาแล้วเกาทันทีเลยพอเราหูได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วไม่ชอบไม่อยากแล้วก็อยากเถียงพออยากปุ๊บยึดว่าต้องเถียงเถียงทันทีเลยเราไม่มีสติไม่เคยยับยั้งชั่งใจทุกคนจะเหมือนกันหมดไอ้วงจรตัวเนี้ยถ้าเราตัดสมมติคือตัดเขาตัดเราแล้วนะทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าสัตว์ตั้งแต่สัตว์ในนรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีมีวงจรนี้เหมือนกันหมดเลยเป็นวิถีจิตเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการเกิดของรูปนามพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันนี้เป็นความลับของสังสารวัฏที่มันเป็นขบวนการการทำงานของจิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็รูปพาให้เราเวียนวนในวัฏสงสารต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาเข้าใจขบวนการการทำงานของมันและถ้าพุทธเจ้าเห็นขบวนการทำงานของมันแล้วท่านก็จะหาทางเพื่อจะหยุดขบวนการนี้เรียกว่านิพพานการที่จะบุตรจะหยุดขบวนการนี้ได้ท่านต้องหาหนทางก็คือมรรควิถีที่จะหยุดขบวนการของมันจะหยุดต้องหยุดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจะหยุดได้นั้นต้องอาศัยทางสายกลางคือก่อนคือไม่หลงแล้วไม่เพ่งต้องฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นปฏิจจสเป็นสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นการที่เราจะหยุดการยึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมได้ต้องเป็นสติปัฏฐาน4เดินทางเข้ามรรคผลนิพพานเพราะให้สังเกตเวลาที่กระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อขันธ์5ที่กระทบถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บตัณหา3จะเข้าไปยึดด้วยอุปาทานอุปาทานทั้ง4อุปาทานกับตัณหาเค้าเกิดร่วมกันเค้าเป็นสมุทัยเป็นเหตุที่ทำให้เราไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตต่อเนื่องต่อเนื่องมันตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหาเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าอวิชชาไม่พาหลงอวิชชาจะเกิดตอนที่มีผัสสะตรงที่ขันธ์5ทำงานตรงที่อายตนะกระทบเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยให้สังเกตถ้าคนไหนยังหลงและยังเพ่งแสดงว่าอวิชชาพาละพอกระทบปุ๊บ จิตมีนิวรณ์นิวรณ์ก็ตระกูลเดียวกับกิเลสมันพยายามจะบังให้ไม่ให้เราเห็นความจริงมันพยายามบังไม่ให้เรารู้เราตั้งมั่นรู้มันก็เลยหลงไปกับอารมณ์มันระหว่างรู้กับหลงถ้ารู้จะเป็นทางสายกลางเป็นวิชาถ้าหลงก็เป็นอวิชชาไม่รู้พอตาเห็นไม่รู้ว่าเห็นไหลไปที่รูปพอโกรธแล้วใจโกรธไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธหลงไปที่ความโกรธนั่นอวิชชาไม่ยอมง่ายๆมันจะพาเรามันจะเอาอวิวรณ์บังตัวเราบังจิตเราไม่ให้เห็นมันก็เลยพาไปพอพาไปปุ๊บเนี่ยเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแล้วไปยึดแต่อุปาทาน4เพราะฉะนั้นตัณหาและอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเกิดร่วมกันมันเลยเหนียวเหนียวนะกิเลสเนี่ยตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอตัณหาอยากปุ๊บเนี่ยอุปาทานไปยึดในสิ่งที่เราอยากทันทียึดด้วยกามุปาทานนั้นไปหลงอยู่ในกามก็เลยยึดในวัตถุกามก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับกามได้นานๆอยู่กับการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสบางคนชอบฟังเพลงก็ฟังทั้งวันบางคนชอบดูหนังดูซีรีส์ดูมือถือก็ดูได้ทั้งวันไม่เบื่อบางคนนอนกินเล่นพูดคุยอยู่กับลูกกับหลานทำงานที่เราเป็นอยู่กับวัตถุกรรมวัตถุกรรมคือรูปที่เราเห็นกลิ่นรสสัมผัสโลกข้างนอกเนี่ยคือวัตถุกรรมทั้งหมดที่สัมผัสที่ปัญจทวารนั้นอยู่กับมันได้เนี่ยเกิดเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกรรมเรียกว่ากามุปาทานอันที่2เวลากระทบปุ๊บเกิดทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานคือความเข้าใจผิดหลงไปเข้าใจผิดพวกนี้เข้าใจผิดนะไม่เชื่อว่าการทำบุญทำทานให้ผลการทำดีทำชั่วให้ผลได้เหมือนกันไม่เชื่อเรื่องบุคคลที่ควรเชื่อไม่ควรสรรเสริญบูชาในสิ่งที่ควรบูชาไม่เชื่อว่าทำดีทำชั่วให้ผลไม่เหมือนกันไม่เชื่อว่าพ่อมีไม่เชื่อว่าแม่มีไม่เชื่อว่าอดีตมีไม่เชื่อว่าอนาคตมีไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีจริงไม่เชื่อ31ภพภูมิไม่เชื่อเรื่องคนที่ปฏิบัติธรรมและเป็นพระอรหันต์มีจริงก็เลยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อความดีไม่เชื่ออดีตไม่เชื่ออนาคตไม่กตัญญูคนเหล่านี้ไปยึดถือสิ่งเหล่านี้ก็ทำความดีไม่ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานคืออุปทานตัวที่3ไปยึดมั่นถือมั่นเอารูปเอานามของเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีของเรามีของเขาบ้านฉันรถฉันที่จริงไม่มีฉันหรอกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมแต่ไปยึดเอาไปยึดเป็นของเราของเขาประเทศเราประเทศเขาของเรามีเขาได้ผลประโยชน์มีเราเสียผลประโยชน์มีเขามีเราได้เสียกันผลประโยชน์เป็นตัวเป็นตนเป็นอีโก้ยึดมั่นถือมั่นด้วยอัตตวาทุปาทานแล้วก็ทะเลาะกันอุปาทานอันที่4ก็คือศีลพัตตุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆจะไปนิพพานรักษาแต่ศีลเอาแต่ศีลเอาศีลก็ต้องเครียดเลยศีลที่ดีต้องเป็นศีลที่ทำให้จิตสงบสมาธิสงบบางคนรักษาศีลสะอาดบริสุทธิ์เครียดตึงศีลที่ดีต้องทำให้จิตสงบจิตสงบต้องทำให้ปัญญาเกิดมันต้องเป็นไปเพื่อวิปัสสนาเพื่อผลทุกข์เอาแต่ศีลอย่างเดียวเอาแต่ศีลอย่างเดียวไปตกนรกก็ยังได้นะรักษาศีลแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยถ้าฝึกจิตได้เราจะรู้กิเลสเพราะตัวจิตเนี่ยพาไปเกิดศีลทำให้เรามีความสุขความสงบแต่รักษาศีลด้วยสติและปัญญาไปนิพพานได้เราต้องรู้หลักแล้วบางคนก็เอาแต่สมาธินั่งแต่ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งทำสมาธิทำฌานทำฌานอย่างเดียวสงบอย่างเดียวเลยทำแต่สมาธิไม่รักษาศีลไม่เดินปัญญาก็เป็นศีลพัตตปรามาสได้เหมือนกันศีลพัตตุปาทานก็ได้เหมือนกันบางคนก็ปฏิบัติที่ผิดผิดถ้าปฏิบัติผิดผิดหมายถึงก็ต้องทำด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ยังมีการสะสมภพชาติเวียนว่ายตายเกิดบางคนก็ทำแต่บุญทำแต่บุญคนที่ทำแต่บุญทำแต่บุญไม่ทำวิปัสสนาเลยเพราะทำบุญไม่เคยฝึกจิตเลยเพราะทำบุญก็ยังโกรธยังโลภยังหลงแต่มีความสุขจากการทำบุญนะถูกเขานินทายังโกรธเขาพอทำบุญแล้วอะไรไม่ได้ดั่งใจยังหงุดหงิดสำคัญใจทำบุญแล้วถ้าเกิดจิตดีก็ต้องไปเกิดทั้งการทำอะไรต้องไปเกิดไปแก่เจ็บตายก็เป็นอวิชชาก็เป็นศีลพัตตปามาสเหมือนกันบางคนเขาอ้อนวอนบวงสรวงบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาพรหมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะคุ้มครองเรา ม่ได้เชื่อว่ากรรมดีและกรรมชั่วไม่เชื่อในพระรัตนตรัยแล้วไปมีที่พึ่งอย่างอื่นบางคนไปนับถือเทพต่างศาสนาพระพรหมพระนารายณ์ตีมูลติไปเชื่อแม่น้ำเชื่อภูเขาคิดว่าเขาจะคุ้มครองเราไม่คิดว่าจิตที่เข้มแข็งศีลสมาธิปัญญาจะคุ้มครองเราไม่เชื่อในพระรัตนตรัยก็เลยหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นนี่ก็อุปาทานอุปาทาน4กามุปาทานพวกที่เพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามอยู่ก็ไม่ได้ทั้งวันทิฏฐุปาทานพวกที่เชื่อมั่นในผิดไม่เชื่อความดีความชั่วอัตวาทุปาทานพวกที่เชื่อตัวตนยึดมั่นถือมั่นตัวตนยึดมั่นเขาเราพวกนี้ยึดมั่นแรงเลยนะไม่ยอมปล่อยวางเลยไม่ยอมให้อภัยยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเราเขาทำเราเราทำเขายึดมั่นอันที่4คือศีลและปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดการปฏิบัติที่ผิดเอาแต่ศีลเอาแต่สมาธิบางคนก็เอาแต่ปัญญาทำเดินปัญญาแต่ไม่รักษาศีลไม่เอาสมาธิที่ดีบางคนบวงสรวงอ้อนวอนทำพิธีกรรมต่างๆแต่ไม่ฝึกวิปัสสนามันการปฏิบัติผิดมีเยอะแยะมากมายพวกนี้เป็นเหตุเพราะตัณหาแสวงหาเลยเข้าไปยึดด้วยอุปาทาน4เมื่อตัณหาอุปาทานไปยึดแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วมันจะควบคุมจิตเรามันไม่รู้จักดีจักชั่วแล้วพอยึดอะไรแล้วเป็นเราแล้วมันไม่สนใจแม้กระทั่งเราอยากจะนินทาคนอื่นเนี่ยเรายึดว่าจะนินทาแล้วเราอยากจะนินทาพออยากแล้วยึดว่าต้องนินทาพอนินทาเข้ามาปุ๊บเรากำลังจะอ้าปากนินทาคนอื่นนะบอกว่าอย่านินทานะมันไม่ดีเขาแค่บอกว่าอย่านินทาแทนที่เราจะรู้เรากำลังทำความชั่วเรากลับไปโกรธคนที่บอกเราว่าอย่าไปนินทานะกูกำลังจะนินทาอยู่เนี่ยของพวกนี้เรายึดแล้วเนี่ยมันมีเราแล้วมันใหญ่แล้วใครไปว่าเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะไม่มีสติมันถึงหลุดออกมาก็เลยไปทำกรรมกรรมก็คือพบในปฏิจจสมุปบาทการที่เราจะทำกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีอยากก่อนแล้วถึงไปยึดอยากเมื่อละคันปุ๊บเนี่ยพอคันขันห้าเกิดพอคันปุ๊บอยากเก่าพออยากก็เลยไปยึดว่าต้องเก่าพอยึดปุ๊บเราก็เลยเก่าเพราะนั้นการที่จะเก่าเนี่ยมันจะต้องมีการไปยึดอารมณ์ก่อนไปยึดอารมณ์ไหนอะอารมณ์ที่เราอยากอะไรอยากขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาได้ไงพอมันคันคือขันห้าพอคันปุ๊บเนี่ยก็อยากเก่าพออยากเก่าอุปทานไปยึดว่าต้องเก่าแล้วก็เลยเก่าเพราะฉะนั้นการทำงานของกายและใจเราจะต้องอาศัยตัณหาอุปทานเสมอแล้วเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยก็จะต้องสะสมลงภวังคจิตเพื่อจะคืนเขาในอนาคตคืนเขาในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปในวันต่อไปในปีต่อไปเพราะเรายังเวียนวนอยู่ขณะในกระแสของกรรมตราบใดที่ทำกรรมก็ยังต้องเกิดผลของกรรมไม่ไปไหนกรรมดีความชั่วไม่ไปไหนมันเก็บไปในภวังคจิตเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมก็ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยด้วยถ้าปัจจุบันคิดชั่วกรรมชั่วก็จะรอให้ผลถ้าปัจจุบันคิดดีกรรมดีก็จะให้ผลถ้าปัจจุบันมีปัญญากรรมดีกรรมชั่วก็ถูกตกเป็นไตรลักษณ์และถูกถอนรากถอนโคนไม่สะสมการเกิดเพราะการทำกรรมทำบ่อยผลของกรรมก็สะสมบ่อยๆเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วทำบ่อยๆได้บ่อยสิ่งที่ทำบ่อยๆมันก็หมักหมมทับถมเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยของคนคนนั้นทำไมเราโกรธง่ายทำไมโลภง่ายหลงง่ายทำไมเราตักบาตรทำไมเรากล้าทำบุญเป็นล้านทำไมเรายิ้มง่ายทำไมเราไม่นินทาคนอื่นของพวกนี้เราสะสมของเรามาแต่ละคนไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันภวังคจิตของใครของมันแต่กรรมพามาเกิดด้วยกันพี่น้องท้องเดียวกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเพราะกรรมเก่าเคยทำไว้ไม่เหมือนกันมาปฏิสนธิเจอพ่อแม่แบบนี้แต่กรรมของเราเป็นภวังค์ที่สะสมมาพ่อแม่พี่น้องเดียวกันฉลาดก็ไม่เหมือนกันผิวก็ยังไม่เหมือนกันเลยกรรมของคนกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นที่อาศัยใครทำดีไว้ต้องได้รับผลใครทำชั่วก็ต้องรับผลนั้นการที่เรามาเกิดในปัจจุบันหน้าตาแบบนี้ผิวนี้ประเทศนี้สูงต่ำอย่างเงี้ยที่เป็นร่างกายเราเนี่ยก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนั้นจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเนี่ยพามารับผลของกรรมการรับผลของกรรมมี2นัยยะ2การการที่1คือรับผลในจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้หรือชาติที่แล้วจิตดวงสุดท้ายพอร่างกายตายปุ๊บเราจะมีโควต้า1ขณะจิต หนึ่งขณะจิตถ้าเราไม่มีสติสมาธิเร็วรู้ทันปุ๊บเราจะไม่สามารถแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ได้งั้นหนึ่งขณะจิตที่คิดเนี่ยมันจะมาสร้างภพคือสถานที่เกิดแล้วก็สร้างชาติคือการเกิดในความเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้นี่คือการที่หนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิการคือการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมการที่สองคือหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าภวัติการหลังจากเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปัญจทวารซึ่งกระทบวัตถุกรรมตรงที่เราเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่งงานกับคนนี้มีพ่อแบบนี้มีลูกแบบนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้ทำงานแบบนี้กระทบแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นทำไมเราถูกจนปล้นทำไมเราล้มละลายทำไมเรารวยถูกหวยทำไมเขานินทาเราทำไมเราเป็นโรคตับโรคปอดไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอายตนะภายในที่เป็นปัญจทวารเป็นรูปก็เป็นของเก่าจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วการที่เรารับกระทบจากวัตถุกรรมข้างนอกที่มากระทบที่รูปที่เป็นปัญจทวารก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเมื่อกรรมถึงเวลาให้ผลมันก็ให้ผลตามเหตุปัจจัยอันนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าจะแสดงตัวตนที่ปัญจทวารทั้งเป็นภายในและภายนอกคือกรรมเก่าทั้งนั้นพอปัญจทวารกระทบปุ๊บนะกรรมเก่าให้ผลละจบละของเก่าจบแล้วหนึ่งขณะจิตตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดนั่นจะเป็นเหตุใหม่ความคิดเนี่ยที่เราคิดแบบนี้ก็ไม่บังเอิญนะเพราะเราคิดบ่อยๆแล้วก็สะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานที่เราโกรธง่ายโลภง่ายใจดีเป็นสุขเป็นทุกข์กุศลอกุศลเกิดบ่อยเราคิดแบบนี้ก็ไม่บังเอิญเราทำของเรามาหลายชาติแล้วถึงเป็นนิสัยของเราถึงเป็นอาสวะของเราเป็นสันดานของแต่ละคนแต่ละคนแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เราโกรธในความเป็นมนุษย์นะเราก็โกรธชาติที่แล้วเราโกรธในรูปของความเป็นเสือเราโกรธในรูปของเปรตเราโกรธในรูปของสัตว์ใน31ภพภูมิแต่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ยังโกรธอยู่ถ้ายังร้ายขนาดนี้เราก็ไปโกรธเป็นสัตว์นรกข้างล่างนั่นไอ้ความโกรธมันอยู่ในใจแต่ว่ารูปน่ะเปลี่ยนที่ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอยากจะหยุดการโกรธแล้วไม่อยากจะรับผลของความโกรธแล้วไม่อยากไปเกิดในภพที่โกรธเราก็ต้องหยุดด้วยทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการที่เราคิดขึ้นมาก็ไม่บังเอิญมันเคยคิดแล้วเคยทำมาก่อนมันแค่เปลี่ยนร่างกายมาเกิดในภพภูมิต่างๆฉะนั้นความคิดที่มันเลื้อยมาปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมปุ๊บกรรมเก่าคืนเขานั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นดูการกระทบมีทุกข์จากกายกระทบกรรมเก่านะคืนเขานะแต่เราไม่ทุกข์เพราะจิตอยู่ที่ฐานพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดตรงนี้คือเหตุใหม่ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดตัวเนี้ยความคิดน่าจะเป็นที่ตั้งที่ให้จิตไปจับจิตที่เกิดไปจับปุ๊บจะเกิดยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วตัณหามันก็จะดึงจิตไปจับทันทีไปจับอารมณ์เมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์จิตก็เลยไปยึดอารมณ์ด้วยอุปาทานมันถ้ากระทบแล้วเกิดโกรธกระทบแล้วจิตไหลนั้นจิตไหลไปที่ความโกรธได้เกิดยินดียินร้ายกับสิ่งที่กระทบนั้นแล้วก็เลยอยากพออยากก็เลยยึดนั้นความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาความคิดเป็นที่ตั้งของอุปาทานสมมติถ้าโกรธแล้วจิตมันก็เลยอยากได้ความโกรธจิตเลยไปยึดเอาความโกรธพออุปาทานไปยึดว่าเราโกรธละเป็นเราโกรธคราวนี้พอเป็นเราโกรธเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันต้องแสดงความโกรธออกมาทางกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะโกรธนะมันต้องมีเหตุของมันก่อนโกรธขึ้นมาก่อนกระทบแล้วโกรธขึ้นมาจิตไม่มีสติไหลไปจับฉะนั้นตัณหากับอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเป็นกิเลสเป็นเหตุฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วเราไม่รู้ทันความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานฉะนั้นทุกครั้งกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเราไม่รู้ทันแล้วเราไม่รู้ไอ้เวทนาชอบไม่ชอบมันเปิดประตูเป็นเหตุให้เกิดตัณหาชอบและอยากไม่ชอบเราไม่อยากเราไม่เคยรู้ทันเราก็เลยไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเราไม่เคยสามารถที่จะรักษาศีลได้อยากพูดอยากด่าอยากนินทาอยากชมอยากอะไรเราก็ทำอยากลุกอยากนั่งเราไม่ดูตัณหาและอุปาทานมันก็เลยควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมด้วยความโกรธแล้วเนี่ยความโกรธเป็นที่ตั้งของจิตให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นเมื่อกรรมเสร็จแล้วเนี่ยความโกรธก็สะสมไปมีชาติสะสมไว้ในภวังคจิตถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายร่างกายตายโกรธเกิดขึ้นจิตไปจับความโกรธเนี่ยแสวงหา ไปจับปุ๊บได้มาซึ่งภพของสัตว์นรกเมื่อได้ภพของสัตว์นรกปุ๊บได้ภพแล้วก็ไปเกิดทันทีเลยเป็นชาติเป็นสัตว์นรกแล้วก็รับผลของกรรมชราแล้วก็มรณะตามต่อถ้าเป็นจิตปัจจุบันความโกรธทำเสร็จแล้วก็จะหย่อนลงผวังกับจิตหย่อนผลของมันนะทำเสร็จแล้วก็หย่อนผลนอกจากจะหย่อนผลแล้วเราโกรธบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆมันก็ทับถมทับถมหมักหมมกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานทำให้เราโกรธง่ายเพราะเราทำของเรามาเราทำมาจนเป็นตัวตนของเราแล้วสิ่งที่จะถอนนิสัยของเราได้สิ่งที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้คือวิปัสสนางั้นเราต้องหยุดขบวนการนี้ขยุดขบวนการเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้ว่าการกระทบที่ปัญจทวารคือของเก่ากรรมเก่าจะแสดงตัวตนที่ปัญจทวารและวัตถุกรรมกระเทือนมาคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานที่ตั้งของการทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วเป็นที่ตั้งของทุกข์ในอนาคตมันอดีตอยู่ที่ปัญจทวารปัจจุบันอยู่ที่การกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานกิเลสกับตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันซึ่งพาไปทำกรรมในปัจจุบันเมื่อกรรมปัจจุบันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีอนาคตผลอันอดีตปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องกันอดีตเราไม่สามารถไปแก้ไขได้อนาคตไม่สามารถไปรอมันได้ฝึกจิตในปัจจุบันนี่แหละฝึกจิตในปัจจุบันให้มีสติพอมีสติปุ๊บไม่หลงไม่เพ่งถ้าหลงก็จะไปสร้างภพในกามภูมิหลงเนี่ยไปอยู่ที่วัตถุกามวัตถุกามก็ทำให้มีกุศลก็ไปเกิดในสุคติมีอกุศลด้วยเกิดในทุคติก็ในกาม11ถ้าไปเพ่งแล้วเผลอไปเพ่งปุ๊บเพ่งก็ได้ทั้งรูป10 16อรูป4งั้นเผลอก็ยังมีภพเพ่งก็ยังมีภพแต่พอเพ่งก็รู้ทันออกจากภพกลับมาที่ฐานได้ทางสายกลางแล้วพอได้ทางสายกลางแล้วฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตก็เลยไม่ไหลไปที่ภพแล้วจิตก็เลยตั้งมั่นดูการทำงานของขันปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของทำกรรมเพื่อจะมีภพในอนาคตถ้าอยู่ที่ฐานแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบกรรมเก่าคืนแล้วนะกระทบที่กายทุกมาจากกายแต่เราไม่ทุกนะเพราะจิตไม่ไปจับกายมันก็ทุกของมันไปแต่จิตนั้นมีความสุขท่ามกลางกรรมเก่าที่ให้ผลทางกายรับผลแล้วรู้ทันแยกจิตออกจากรูปรูปไม่ใช่เราแล้วเนี่ยกรรมเก่าให้ผลที่กายกายก็ไม่ใช่ของเราก็รู้ทันมันคืนเข้าไปละพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดแต่ก่อนเราหลงไปที่ความคิดตอนนี้เราเห็นความคิดแล้วพอจิตเห็นความคิดจิตก็จะหยุดขบวนการของทุกข์แล้วก็สมุทัยหยุดขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดจะหยุดขบวนการของทุกข์ได้ก็ต้องตั้งมั่นดูซิเมื่อกี้ไม่คิดตอนนี้คิดขึ้นมาแล้วดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ตัวจะจิตจะหยุดวิถีตัวนี้ได้มีทางเดียวคือปัญญาเท่านั้นตัวปัญญาคือตัวเห็นไตรลักษณ์การจะเห็นแต่ลักษณ์นั้นจิตต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก่อนเข้าใจเหตุปัจจัยมันก่อนเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยกว่าจะเข้าใจเหตุปัจจัยได้ต้องเห็นให้ได้ว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะเมื่อเห็นรูปเห็นนามถึงจะต่อไปถึงจะเห็นเหตุปัจจัยว่ารูปนามมันมีเหตุปัจจัยของการเกิดนะเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราสามารถหยุดมันได้เพราะเราเข้าใจขบวนการของมันแล้วถึงหยุดวิถีเหมือนเรารู้จักเครื่องจักรเราเข้าใจไอ้เครื่องจักรตัวเนี้ยมันทำงานอย่างไรแล้วเราจะหยุดไอ้เครื่องจักรที่จะผลิตทุกข์ให้กับเราเนี่ยไอ้รูปนามกายใจเรารู้จักการทำงานของมันแล้วเราก็หยุดมันได้ก่อนจะหยุดมันได้เนี่ยไอ้เครื่องจักรจะหยุดได้เนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนสัมมาทิฏฐิสำคัญจิตต้องถึงฐานและตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อย่าไปนั่งรอสภาวะรู้สบายสบายอยู่ที่ฐานให้สภาวะมันเกิดขึ้นมาให้กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนตั้งมั่นดูสิ่งที่กระเทือนที่สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังสภาวะที่เป็นอย่างเนี้ยทุกขังหมายถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่บีบคั้นตั้งอยู่บีบคั้นมันไม่หายมันตั้งอยู่เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่ดับเขาเรียกว่าทุกขังทุกขังเห็นไหมมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพได้มันบีบคั้นนี่เขาเรียกว่าทุกขังอย่าไปแก้ไขมันนะดูมันดูจนกระทั่งจิตยอมรับมันมันจะอยู่นานเป็นปีเป็นชาติดูมันอนัตตาเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ นอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้เลยที่สุดแล้วมีแล้วหายไปนี่คืออนัตตาสังเกตถ้าเราเห็นอนิจจังมันจะเหมือนอนัตตาเลยนะถ้าใครเห็นอนิจจังก็ดูอนัตตาไปด้วยก็ได้คนไหนเห็นทุกขังทุกขังบีบคั้นมันไม่หายเห็นไหมบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาได้เหมือนกันเกิดของมันเองดับของมันเองก็เป็นอนัตตาเกิดมันเองดับมันเองก็เป็นอนิจจังเกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วบีบคั้นทรมานเป็นทุกขังบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตามันทำมันเองจู่ๆมันก็คิดของมันเองจู่ๆก็ปวดมันเองไม่ได้เชิญมันมาอนัตตาการที่จิตแยกรูปแยกนามเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราเป็นแค่อายตนะเป็นแค่ขันธ์มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นก็เป็นอนัตตาเหมือนกันอันถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานหันไปดูรูปก็ไตรลักษณ์หันไปดูนามก็ไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกเอาถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์เราจะไหลไปอยู่ที่อารมณ์แล้วมีตัวตนในอารมณ์แล้วก็ทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดอันต้องเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคำสอนเท่านั้นเราจะถึงจะใช้วิธีนี้ไม่งั้นเราก็ไปกดไปบังคับให้มันดีพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็สุขแค่ชั่วคราวแล้วก็ทุกข์อีกไม่ได้ถอนรากถอนโคนเหมือนกินยาแล้วไม่รักษาให้ถูกโรคเพราะเราต้องการถอนรากถอนโคนของทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เป็นการถอนรากถอนโคนแล้วถอนความยึดมั่นถือมันแล้วถอนนิสัยของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนมันขณะที่เรากำลังโกรธแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความโกรธแล้วกำลังถอนนิสัยโกรธจากภวังค์ขจิตเราทีขณะเวลาโลภเวลาหลงหงุดหงิดรำคาญเวลาใครทำให้เรารู้สึกกุศลอกุศลเกิดขึ้นค่อยๆรู้แยกโยนิโสด้วยการดูไตรลักษณ์กำลังปรับนิสัยเราอย่างมหัศจรรย์เลยล้างฟอกตัวเองด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหันวิปัสสนาเป็นประตูที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราออกจากทุกข์ทีละขณะขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยวงของมันดับ1ขณะวงของทุกข์และสมุทัยดับกิเลสขาด1ขณะถูกถอนรากถอนโคนนิโรธคือการดับ1ขณะเรียกว่าตัดทางเข้าประหารก็เกิดขึ้นกับเราตรงนี้อานิสงส์ของการเห็นไตรลักษณ์และวงของปฏิจจสมุปบาทวงของวิถีจิตทุกดับสมุทัยดับเนี่ยอานิสงส์ตัวเนี้ยสูงมากกว่าสร้างวัด100วัดสร้างวัด100วัดยังไม่เท่า1ขณะจิตที่ไม่สะสมการเกิดสร้างวัดต้องไปเกิดพอเกิดเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดแต่1ขณะจิตที่ทำให้ปัสสนาไม่สะสมไม่เวียนว่ายตายเกิดหยุดการเกิด1ขณะอานิสงส์ยิ่งใหญ่ใครมาทำบุญกับพวกเราทำให้ปัสสนาเนี่ยบุญเนี่ยประกอบด้วยปัญญาทำให้คนนั้นได้เกิดเจอศาสนาพุทธได้มีศรัทธาได้ปฏิบัติได้พ้นทุกข์ในอนาคตยิ่งพอเราปฏิบัติเองเราจะเห็นด้วยตัวเองว่าความสุขและความเป็นอิสระเกิดทีละขณะทีละขณะมันความยิ่งใหญ่ของการได้เกิดครั้งนี้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติให้ตัวเองได้หยุดการเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารไม่เกิดอีกแล้วหยุดอีกแล้วห้าวหาญมั่นคงศรัทธาเพื่อจะพาตัวเองออกจากทุกข์สู้เอาไม่มีใครช่วยใครได้แก่เจ็บและตายมันอยู่กับเราจะหยุดการแก่เจ็บและตายได้ต้องมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหมั่นโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เนืองๆงานที่ต้องทำสังเกตนะมีสติฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยอยู่ที่ฐานสบายๆงานวิปัสสนาคือ1สามารถแยกรูปแยกนามได้มั้ยเห็นรูปอยู่ส่วนนึงเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปก็อยู่ที่ฐานประจำของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตามหาสภาวะนะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานรู้สึกตัวไปให้สังเกตวิถีจิตหรือว่าขบวนการการทำงานของเหตุปัจจัยอยู่ที่สบายๆพอเวลากระทบเรารู้ทันการกระทบกระทบแล้วเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตรงนี้ดูความคิดเขาเรียกว่าดูจิตพอกระทบที่ปัญจทวารของเก่าคืนเข้าไปแล้วเลื้อยขึ้นมาธรรมโนทวารความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาตัวที่สองคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามมันเห็นรูปเห็นนามแล้วกระทบแล้วนามเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาอันนี้คือปัญญาข้อที่สองปัญญาที่สามตั้งมั่นดูซิไอสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาคิดนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่รู้เห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นน่ะแล้วก็หันมาดูใจด้วยนะมีปฏิกิริยายินดียินร้ายยังไงบ้างก็ดูไตรลักษณ์ต่อตรงที่รู้ทุกข์รู้ให้แจ้งด้วยวิชาทั้ง3เนี่ยเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทำให้ทุกข์ถูกรู้แล้วแจ้งเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์ เมื่อทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้จิตไม่ไหลไปหาเวทนาเมื่อเวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจับได้ตัณหาเลยเกิดไม่ได้เพราะเหตุไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีนั้นทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละสมุทัยถูกละทำให้วงของวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับนิพพานหนึ่งขณะนิพพานหนึ่งขณะเรียกว่าตถังคปหานนิโรธตัวนี้สำคัญเหลือเกินบุญใหญ่ละใหญ่กว่าบุญทานทั้งหลายใหญ่กว่าวิปัสสนาใหญ่กว่าการเพ่งนั้นการเพ่งหรือการทำบุญยังไม่เท่าหนึ่งขณะถ้าเราจับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าจิตตรงสุดท้ายเราจับวิถีตัวนี้ได้เราจะหยุดขบวนการการเกิดในอนาคตกรรมทั้งหลายเป็นโมฆะจะเข้าถึงชีวิตะสมะสีสีเป็นพระอรหันต์ในจิตดวงสุดท้ายเลยเพราะเราฝึกให้เคยชินดูกายทำงานใจเลื้อยขึ้นมาคิดแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของเขารู้ทุกข์จะได้ละสมุทัยเมื่อทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงนั้นเรียกว่านิโรธคือการดับเพราะจิตนั้นกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีสร้างเหตุปัจจัยของเราให้จิตของเราพ้นทุกข์ได้ทีละขณะขณะต่อไปเมื่อปฏิบัติเข้มแข็งแล้วเรายังสามารถนำจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างสม่ำเสมอนั้นฝึกให้ความปวดมันเลื้อยขึ้นมาให้ความง่วงให้ความเบื่อมันเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่เอาดีนะให้มันเบื่อให้มันง่วงให้มันรำคาญให้มันขี้เกียจให้มันปวดขาแล้วเราจะได้สร้างอินทรีย์สร้างบารมีมีไหมขันติมีไหมวิริยะมีไหมสัจจะประกอบด้วยปัญญาลุกสึกตัวสบายสบาย relax your body calm your mind objectively observe and watch the body sitting use the body as the foundation of the mind and mindfulnessThen separate the mind from mental and physical phenomena. See that the body sitting is one part, mental states another part, the mind's another at the base. Relax. สังเกตนะจิตอยู่ที่ฐานนะตั้งมั่นที่ฐานเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเจตสิกสามขันธ์หรือใจนั้นเห็นไหมมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูที่ดีนะรู้สึกสบายสบายเห็นไหมพอเห็นกายปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าปวดขาทันทีเลยพอเห็นกายปุ๊บรู้สึกว่าง่วงทันทีเลยเห็นไหมพอเห็นแล้วเห็นไหมเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สึกสบายสบายเราตอนนี้เราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมาเช็คจิตของเรา let's move the mind around the body relax and be in the present moment let's move the mind at your foreheadย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับ Feel that when I say forehead mind move rapidly at your forehead think of your forehead mind will be there move your mind at the tip of your nose มาที่ปลายจมูกนะ both ears your chin shoulders ไหล่สองข้าง chest belly button สะดือ knees เข่าสองข้าง your anklesตาตุ่มทั้งสองข้าง at the sole of your feet your mind at the sole มาที่ฝ่าเท้า now move your feet ขยับฝ่าเท้า move your feet feel that your mind there now relax move your mind at your chest มาที่หน้าอกนะครับสบายสบาย now relax observe the whole body sitting let the mind observe the bodyให้ร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูสบายสบาย Notice that the body sit tight and still but the mind running around That means the mind and body are separated not one part they are different aggregate Just watch the body sitting when you watch the body sitting you will feel pain is another aggregate when you move the mind around the body you feel happiness is another aggregate so watch them see them no self no oneAnd if you can see the three marks of existence are perfect, that's Vipassana meditation. Now relax, watch the body sitting, smile in the lip, in the corner of your lip, smile and relax. ยิ้มหวานๆ ยิ้มมีความสุข Now take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆ deeper, deeper, hold it, release it out, คลายมาสบายสบาย one more time, deep breath, ลึกๆค้างไว้นิดนึง release it out, now move your mind at both palms, open them above your knees, นะครับมาที่ฝ่ามือนะครับวางหงายไปเหนือหัวเข่าทั้งสองข้าง make a tight fist กำมือให้แน่นนะครับ strengthening the whole body your arms your legs your back the whole body release them out one more time release them out now twist your hands your arms your backStretch your body, open your eyes, and then we continue practice Vipassana with walking meditation. Hope you all have a good time and enjoy your present moment. Sathu, 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 ครับ